Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жонкі палітвязняў заяўляюць, што жыццё іх мужоў пад пагрозай. МЗС сцвярджае, што ў Лібіі няма і не было беларускіх вайскоўцаў. А сёння падвышаныя пенсіі, адначасова выраслі і цэны. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна, тут Ганна Соус. Сёння ў свеце. Прэзідэнты Афганістану і Пакістану сёння правялі перамовы ў Стамбулі. Хамід Карзай і Асіф Алі Зардары сустрэліся пры пасярэдніцтве прэзідэнта Турцыі Абдулы Гюля напярэдадні міжнароднай канферэнцыі па сітуацыі ва Афганістане, якая адбудзецца ў сераду. Пасля сённяшняга саміту Абдула Гюль заявіў на сумеснай прэсавай канферэнцыі, што Афганістан і Пакістан дамовіліся аб супрацоўніцтве ў расследаванні забойства былога прэзідэнта Афганістана Рабані. Лідары Францыі і Нямеччыны Нікаля Сарказі і Ангела Меркель заявілі, што яны сустрэнуцца з кіраўніком МВФ, вядучымі еўрапейскімі ўрадоўцамі і грэцкімі прадстаўнікамі ў сераду, каб абмеркаваць нечаканае рашэнне Грэцыі правесці рэферэндум па прыняцці фінансавай дапамогі еўразвязу. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіос Пападрэу ў панядзелак абвясціў рэферэндум, заявіўшы, што неабходна больш шырокая палітычная падтрымка захадаў эканоміі наўзамен на пакет выратавальных мер. Лідары еўразоны на мінулым тыдні дамовіліся спісаць Грэцыі 50% велізарнага доўгу і пазычыць 130 мільярдаў еўра. Наўзамен на сур'ёзнае скарачэнне бюджэтных выдаткаў, каб выратаваць Грэцыю ад дэфолту. У выходныя паводле пытанняў 60% грэкаў негатыўна паставіліся да гэтай угоды. Сусветныя фінансавыя рынкі сёння ўпалі пасля заявы Пападрэу, фондавы рынак Італіі больш чым на 7%. У Лондоне сёння праходзіць міжнародная канферэнцыя, прысвечаная пытанням барацьбы з кіберзлачынствамі. Прадстаўнікі 60 краінаў свету бяруць удзел у канферэнцыі, у тым ліку заснавальнік Вікіпедыі. На ёй плануе выступіць віцэ-прэзідэнт США Джо Байден. Напярэдадні канферэнцыі прадстаўнік брытанскіх спецслужбаў заявіў, што брытанскія ўлады занепакоеныя тым, што павялічылася колькасць кібератакаў на кампутарныя сістэмы брытанскага ўраду, у тым ліку на сайт Міністэрства замежных справаў Вялікай Брытаніі. Украінскія ліквідатары аварыі на Чарнобыльскай АЭС спрабавалі сёння штурмаваць парламент. Яны абураныя планаваным змяншэннем ільготаў. Дэманстранты зламалі металічны плёт, які ўсталявалі вакол украінскага парламенту некалькі тыдняў таму, пасля першай спробы чарнобыльскіх ліквідатараў і ветэранаў савецкай вайны ва Афганістане ўварвацца ў будынак. У верасні заканадаўцы першапачаткова зацвердзілі законапраект аб скарачэнні льготаў чарнобыльцам. Міжнародны аэрапорт Мяшапэн у Варшаве зачынены да раніцы за аварыйнай пасадкі самалёту Боінг 767, які прызямліўся ў польскай сталіцы без шасі. Рэйсавы самалёт польскай авіякампаніі Лот, які ляцеў з Нью-Йорка, павінен быў прызямліцца ў Варшаве ў 13:35 па мясцовым часе. Аднак, выявіўшы, што шасі не выпускаецца, пілёты прынялі рашэнне выдаткаваць як мага больш паліва, каб самалёт стаў лягчэй і толькі потым ісці на пасадку. Ніхто не пацярпеў. Пілётам Боінга выказаў падзяку прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі. Пераможца на прэзідэнцкіх выбарах у Кіргістані Алмазбек Атамбаеў заявіў, што авіябаза ЗША ў Сярэдняй Азіі стварае пагрозу ўдараў у адказ, яе неабходна зачыніць да 2014 году. Атамбаеў, які набраў больш за 60% галасоў выбарнікаў на выбарах у нядзелю, сёння заявіў, што Кіргістан будзе выконваць дамову арэнды амерыканскай базы да сярэдзіны 2014 году. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну.